Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 28. januar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Evo najvažnijih naslova. Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore uputilo urgenciju Ministarstvu pravde Srbije u vezi molbe za izručenje Svetozara Marovića. Milo Đukanović poručio da je potrebno dovršiti reforme DPS-a, te da smatra da će vlada 4. februara postati prošlost. Šef diplomatije Crne Gore Đorđe Radulović kazao da je odbio naloge premijera Zdravka Krivokapića da šalje protestne note Ujedinjenim nacijama i Evropskoj uniji. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je u petak da Moskva ne želi rat sa Ukrajinom i pozitivno se izjasnio o bezbjednostnim predlozima dobijenim od Sjedinjenih Američkih Država. Xi Jinping organizuje prijem za svjetske lidere dok dio bojkotuje zimske olimpijske igre. U današnjoj emisiji čućemo šta je vlastima poručio Savo Manojlović na sinoćnjem protestu pokreta Kreni, promeni.
Tražimo da se pre izbora donese jedan član koji će se uneti o zakonu rudarstvu i geološkim istraživanjima 4A. Tražimo zabranu istraživanja i eksploatacije bora i litijuma.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava uputilo je danas urgenciju Ministarstvu pravde Srbije u vezi sa molbom za izručenje Svetozara Marovića. Iz Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava saopštili su da su zamolili za informaciju o fazi u kojoj se nalazi postupak Marovića pred nadležnim organima u Srbiji. Iz Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava podsjetili su da i pored više urgencija povodom tog predmeta nisu dobili odgovor. Ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić kazao je da će, ukoliko više ne bude u vladi, razmisliti o političkom angažmanu, dodajući da to je realna opcija zbog očekivanja građana. Spajić je na radnom doručku sa novinarima kazao da bi u slučaju političkog angažmana trebalo da se bave isključivo ekonomijom. Ne mislim da bi stranka trebalo da se zove demohrišćanska, protiv toga sam da ima religiozni naziv, kazao je Spajić. Prema njegovim riječima ne postoji razlog za formiranje manjinske vlade osim tog virtualnog straha od pravljenja stranke, o čemu niko, kako je rekao, nije razmišljao. Političari su licemjeri. Oni su morali očekivati da isporučimo rezultate, a onda su nam zadali finalni udarac. Oni ne razmišljaju racionalno, kazao je Spajić. Proces reforme Demokratske partije socijalista potrebno je dovršiti kako bi se ta stranka uspješno suočila sa izazovima koji je čekaju u narednom periodu, rekao je lider Milo Đukanović, navodeći da je izvjesno da će vlada 4. februara postati prošlost. Đukanović je na sjednici odbora DPS-a glavnog grada rekao je da je politika te partije prije svega politika kontinuiranih reformi. Đukanović je naglasio da možemo biti ponosni na doprinos koji u prethodnih 18 mjeseci DPS dao na polju demokratskog razvoja društva i da su uspjeli da odbiju napad velikog srpskog nacionalizma i sve vrijeme iz opozicije na adekvatan način vode računa o državnim interesima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da Moskva ne želi rat sa Ukrajinom i pozitivno se izjasnio o bezbjednostnim predlozima dobijenim od Sjedinjenih Američkih Država, prenosi Reuters. Predlozi SAD-a bili su bolji od predloga dobijenih od NATO-a, rekao je Lavrov, dodajući da očekuje da će se sastati sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom u narednih nekoliko sedmica. Istako je da će predsjednik Vladimir Putin odlučiti kako da odgovori na predloge. Izabrali smo put diplomatije prije niz decenija, kazao je Lavrov u intervju koji je emitovan na više ruskih medija. Ako je do Rusije, rata neće biti. Ne želimo ratove, ali nećemo ni dozvoliti da se naši interesi grubo gaze i ignorišu, kazao je Lavrov. Nagomilavanje desetina hiljada ruskih vojnika na ukrajinskim granicama poslednjih sedmica podstekao je strah od invazije. Rusija negira da planira napad. Američki predsjednik Joseph Biden upozorio je da postoji mogućnost da Rusija izvede invaziju na Ukrajinu sljedećeg mjeseca. SAD su zatražile u ponedjeljak održavanje sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o krizi oko Ukrajine. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pokušat će da procijeni da li ruski predsjednik Vladimir Putin želi konsultacije ili konfrontaciju oko Ukrajine kada budu razgovarali telefonom u petak, kazao je francuski ministar spoljnih poslova Jean-Yves Le Drian. On je istakao da Zapad i dalje smatra da je dijalog moguć, ali da je lopta u Putinovom polju. Kineski predsjednik Xi Jinping prirediće će banket za šefove država i međunarodnih organizacija koji dolaze na zimske olimpijske igre. Javili su državni mediji, dok su neke od zapadnih zemalja odlučile da diplomatski bojkotuju igre. Među više od 20 stranih posjetilaca na listi su egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi i saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman. Ruski predsjednik Vladimir Putin je još prošle godine kao prvi strani lider potvrdio svoje prisustvo na olimpijskim igrama u Pekingu. Zvaničnici će prisustvovati ceremoniji otvaranja 4. februara, banketu dobrodošlice i relevantnim bilateralnim aktivnostima. Olimpijske igre u Pekingu diplomatski bojkotuju SAD, Velika Britanija, Kanada, Australija i Danska zbog stanja ljudskih prava u Kini. Druge nacije poput Japana ne šalju zvaničnike i izrazile su zabrinutost u vezi sa stanjem ljudskih prava u Kini, izbjegavajući da zvanično objave da su dio bojkota.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Da li bi i kakvu korist Crna Gora imala od ulaska u Otvoreni Balkan, koji je visoko u agendi potencijalne manjinske vlade? Lideri vladajućeg prosrpskog demokratskog fronta na sastanku sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem ponovili su da Crna Gora treba da se priključi, dok je dio bivše vlasti na čelu sa Demokratskom partijom socijalista i dalje skeptičan prema ovoj regionalnoj inicijativi. Detalje ima Lela Šćepanović.
Od trenutka kada je Otvoreni Balkan predstavljen zvanična Crna Gora, tada sa vladom Demokratske partije socijalista, odbijala je učešće u ovoj regionalnoj inicijativi, a predsjednik Crne Gore i DPS-a Milo Đukanović ocjenjuje da se pridružuje onima koji misle da je više riječ o političkom marketingu nego o dobro osmišljenoj ideji. Nakon promjene vlasti avgusta 2020. i vlada Zdravka Krivokapića nastavila je istu politiku, a od članica vladajuće većine, prosrpski demokratski front je podržao inicijativu, dok demokratama i građanskom pokretu URA to nije bilo u političkom fokusu. Do promjene, međutim, dolazi nakon što je URA 17. januara ove godine ponudila koncept manjinske vlade u kojoj se Otvoreni Balkan nalazi visoko u agendi, a koja bi, ukoliko se formira, zamijenila aktualnu vladu Zdravka Krivokapića, o čijoj će se smjeni na prijedlog URE glasati 4. februara u Skupštini. U redovima bivše vlasti i dalje su skeptični prema Otvorenom Balkanu, za koji bivša ministarka za evropske integracije Gordana Đurović kaže da se u agendi manjinske vlade našao pod pritiskom međunarodne zajednice, da bi se, kako je rekla, odblokirao program integracija u regionu u koji je Evropska unija uložila mnogo novca.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države počinju da bivaju malo nervozne, jer se ništa u regionu ne dešava i u ukupnoj političkoj destabilizaciji sad idemo, znači, i u ekonomsko integracijono nazadovanje. I onda oni kažu, ajde, bolje išta nego ništa. I zato je pritisak na Open Balkan. Ne zbog toga što je to dobra ideja, nego što je to trenutno jedina regionalna trgovinska i ekonomska integracija koja se forsira.
Inicijativu Otvoreni Balkan su 2019. godine pokrenuli predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama i tadašnji premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev u cilju unapređenja slobode kretanja roba, usluga i ljudi između ove tri zemlje. Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Kosovo nijesu pristupile ovoj inicijativi. Potpredsjednica vladajuće URE Jovana Marović za naš program kaže da će ideja imati potpuni smisao kada je sve države u regionu prihvate.
Ono što treba naglasiti da je ovo inicijativa koja ne tjera države da prinudno i prisilno na nešto pristaju, niti da učestvuju u regionalnom integrisanju u oblastima koje ne žele.
Podsjetimo, Gabriel Escobar, izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan, kazao je 24. novembra prošle godine da regionalne inicijative moraju biti jednako otvorene za sve države. Citiram, ukoliko u inicijativi Otvoreni Balkan nije svih 6 zapadnobalkanskih država, ona neće uspjeti, kraj citata, rekao je Escobar. Književnik i kolumnista Andrej Nikolaidis je ocijenio da se od Crne Gore očekuje, kako je rekao, akt beskrajne vjere, ovog puta u Sjedinjene Države i Evropsku uniju, pa da uđemo u Otvoreni Balkan.
Vjerujući da će sve biti dobro, iako ništa ne sugeriše racionalno da bilo šta dobro biti može.
Teza da će ekonomija pacifikovati etničke sukobe i političke tenzije je suluda, smatra Nikolaidis. problematizuje tajming za ovu inicijativu, jer kako objašnjava, dolazi u trenutku kada su u regionu i dalje prisutni velikodržavni projekti koji su po njemu inkorporirani u Otvorenom Balkanu. Podsjeća da je paralelno sa idejom Otvorenog Balkana lansirana ideja srpskog sveta.
Budući da ne znamo ništa o projektu, da li mi imamo bilo kakvu garanciju da takozvano otvoreno tržište sutra neće podrazumijevati, recimo, zajednički parlament? A naravno iz ekonomskih razloga, ne iz političkih, postojaće neki ekonomski prioriteti zbog kojih bi bilo važno, ali ovako, onako, mic po mic, eto nama zajedničkog parlamenta, eto nama zajedničke bezbjednosne politike, eto nama zajedničke kontrole granica, koliko se ja razumijem, to je država.
Simonida Kordić iz vladajućeg Prosrpskog demokratskog fronta za naš program kaže da podržavaju pozitivnu inicijativu Otvorenog Balkana, koja, kako objašnjava, nudi mogućnost ubrzanog razvoja i regionalne saradnje.
Svakako svi mi koji se zalažemo i nastojimo da naše države, u konkretnom slučaju Crna Gora, uđu u Evropsku uniju, logički sledimo i sve ono što su i regionalne inicijative.
Otvoreni Balkan je početak zajedničkih napora država Zapadnog Balkana da se međusobno integrišu i rade na uklanjanju barijera za slobodno kretanje ljudi, roba i kapitala, kaže Jovana Marović. Za Gordanu Đurović je Otvoreni Balkan, kako je rekla, primjer gdje se ekonomija ne vidi od politike.
Ali mi nismo veliki trgovinski igrač, mi smo mala zemlja. Nama ne može neko da predstavi priču o Otvorenom Balkanu kao spasonosno rješenje koje će nas prosvjetliti i unaprijediti i približiti Evropskoj uniji.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Najbolji tenisar svijeta, Novak Đoković, boravi u zvaničnoj posjeti opštini Budva. Tako je najavljen njegov sastanak sa predsjednikom opštine Budva, Markom Carovićem. Uručeno mu je priznanje počasnog građanina opštine Budva, koje mu je dodijeljeno 2018. godine. Tada je obrazloženo da su Đokovićeve zasluge za grad, to što je njegovo vjenčanje organizovano u hotelu Sveti Stefan u Budvanskoj rivijeri 4 godine ranije. Predsjednik opštine Budva, Marko Carević.
Novače, mi zaista nemamo riječi kojim bi se zahvalili za vaše prisustvo danas. Vi ste svojim trudom i radom pokazali kako se bori za svoju porodicu, za svoj narod i ono što je sigurno, nikad niste ostavili distancu između sebe i svog naroda. Zato vas velikom ljubavlju i poštovanje zovemo naš Nole. Kada drugi nisu smjeli, kada je bilo teško, mi vam nećemo zaboraviti podršku vašu kada je bilo najteže. Za litije, podrška litijama i borbi za očuvanje srpskog naroda i srpske crkve u Crnoj Gori. Hvala vam za sve vaše pobjede, za svu radost koju ste nam nesebično pružili i kada smo mi obični smatrali da ste neđe na ivici poraza, ne od protivnika, već i od publike koja je uglavnom bila protiv vas. Vi ste se dizali s pepela i pokazali kako treba u životu svi mi da se borimo i da budemo dostojanstveni. I na tome vam posebno hvala. Vi ste svojim primjerom zaista opravdali onu narodnu izreku: u dobru se ne uzvisi, a u zlu se ne ponizi. I hvala vam još jednom i uvijek ste dobrodošli u Boku Kotorsku, u naš grad Budvu, u moj Grbalj, u Crnu Goru i mi vas uvijek ovdje čekamo raširenih ruku. Mi se nadamo da jednog dana kada prestanete sa svojom profesionalnom karijerom ćete ovdje u Boki Kotorskoj i nekim svojim biznisom se baviti i na tome, ako Bog da, imat ćete punu podršku. Još jedno veliko ljudsko hvala i hvala za sve što ste radili za srpski narod.
Bio je to predsjednik opštine Budva, Marko Carević. Đoković se nije obraćao.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Kijevu, glavnom gradu Ukrajine, raste strah od novog napada Rusije, a građani već prave zalihe hrane i lijekova za slučaj da diplomatski napori ne obezbijede mirno rješavanje krize. O trenutnoj situaciji u Kijevu, strahovima i očekivanjima građana sa Tetjanom Fedosijev-Miletić, koja se nalazi u glavnom gradu Ukrajine, u posjeti roditeljima, a u Srbiji radi kao prevodilac. Razgovarao Branko Vučković.
Tetjana Fedosejev-Miletić, prevodilac iz Ukrajine koja od 2012. godine živi u Kragujevcu, trenutno se sa porodicom nalazi u Kijevu u poseti svojim roditeljima. Govoreći za Radio Slobodna Evropa o situaciji u glavnom gradu Ukrajine, ona je u prvi plan istakla ratnu psihozu i sve veći strah građana od napada Rusije.
Na prvi pogled situacija u Kijevu je dosta mirna, život teče, ništa se ne menja, ali sa druge strane, ako popričamo sa našim komšijama, drugarima, roditeljima, vlada panika. Znači, panika postoji, ima straha da Kijev može da bude napadnut, moje porodice i ja stvarno se ne osjećamo bezbedno.
Ona je rekla da su prodavnice u Kijevu dobro snabdevene i da nema nestašica robe, ali da sve više građana počinje da stvara zalihe hrane i lekova i da se pred bankomatima stvaraju redovi ljudi koji podižu keš.
Naprimjer, moji roditelji već naručili neke konzerve, verovatno spakovali, a pošto moj tata je asmatičar, sigurno treba njemu lekovi, sve mora da se spakuje i da leži za, ne daj Bože. Jedino što sam vidjela da pored bankomata počeli da se skupljaju ljudi, oni skidaju gotovinu. Spremaju se.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa je istakla da se u Kijevu pažljivo prate diplomatski pregovori i inicijative za mirno rešavanje krize, ali da ona nije optimista u pogledu njihovog ishoda, s obzirom da, kako je rekla, na istoku Ukrajine rat traje već 8 godina i da dosadašnji pregovori nisu zaustavili sukobe.
Jedino što ja se nadam i verujem da svi ostali se nadaju da Rusija neće da se proširi sa okupiranjem drugih teritorija samo zbog nekog straha, na primjer, i da ne samo Ukrajina se bori za svoju nezavisnost, za svoje zemlje, nego i ima veliku podršku drugih država.
Komentarišući jučerašnji sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ambasadora Ruske federacije u Srbiji Aleksandra Bocan-Harčenko i izjavu premijerke Srbije Ane Brnabić da kriza između Rusije i Ukrajine utiče i na Srbiju, pre svega u oblasti energetike, sagovornica Radija Slobodna Evropa je naglasila da od Srbije očekuje da bar verbalno podrži borbu Ukrajine za očuvanje suvereniteta.
Ja bih mnogo volila da Srbija nepristrasno prati događaje u Ukrajini sa malo više činjenica, manje emocije. Bilo bi dobro da neko iz vlade Srbije, predsjednik, premijer, ne znam, da svoj komentar na događaje. Ja razumijem da o nekoj vojnoj podršci na oružanju mi ne možemo da pričamo, ali makar neki komentar i reči podrške ne bi bili suvišni. Mogući neki dijalog između Srbije i Rusije također bio od pomoći.
Tetjana Fedosejev-Miletić, Ukrajinka sa srpskim pasošem, je pozvala prorežimske medije u Srbiji da objektivno i nepristrasno izveštavaju o događajima u Ukrajini, a ne tabloidno i navijački u korist Rusije, kako bi javnost dobila realnu sliku o aktuelnim problemima.
Svaki put kad pročitam neke komentare ispod članaka u Ukrajini, stigne me veliko razočaranje. I vidi se da dosta naroda veruje u bratstvo i jedinstvo sa Rusijom, smatra Ukrajinu kao lopticu koja se prebacuje između Europskog saveza i Rusije.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa. Učesnici protesta u organizaciji pokreta Kreni promeni okupili su se 27. januara ispred zgrade predsjedništva Srbije u centru Beograda, zahtijevajući od vlasti zabranu istraživanja i eksploataciju litijuma i bora. Ukoliko vlada ne usvoji njihov zahtjev, najavili su radikalnije poteze. Više u prilogu Gordane Ćosić i Ive Gajić.
Zabrana eksploatacije litijuma i bora na 20 godina u Srbiji. Glavni je zahtev još jednog ekološkog protesta u Beogradu. Aktivisti su se najpre okupili ispred zgrade predsjedništva, a zatim se uputili prema vladi Srbije udaljenoj oko 500 metara, dok je policija blokirala saobraćaj. Nakon što je vlada pod pritiskom javnosti ukinula prostorni plan za projekat Jadar, a zatim raskinula sve potpisane dokumente dokumente sa kompanijom Rio Tinto, aktivisti smatraju da su to politički potezi pred izbore zakazane za 3. april i da je zabrana iskopavanja jedino trajno rešenje.
Tražimo da se pre izbora donese jedan član, član koji će se uneti o zakonu rudarstvu i geološkim istraživanjima 4A. Tražimo zabranu istraživanja i eksploatacije bora i litijuma. Ono što važi za Jadar, važiće za celu Srbiju.
Tako je!
Ako ne donesu tu odredbu, Rio Tinto će vratiti na mala vrata i s druge strane otvorit će šansu da Rio Tinto tuži Srbiju i uzme novac građana Srbije.
Rekao je jedan od lidera pokreta Kreni promeni, Savo Manojlović. Nakon protesta prošlog četvrtka, premijerka Brnabić je poručila da zbog skorog raspuštanja Skupštine nema vremena za usvajanje zakona o zabrani iskopavanja litijuma i bora. Građani smatraju drugačije.
Ako žele, mogu da nađu vremena za to. I ovo je prsta pritiska da nađu vremena.
Treba da se završi ova priča, ne samo sa Rio Tinto, nego sa svima ovim uništavanjem prirode i bezumljen i bezvlašće. A da li vlada može zaustaviti? Pa sigurno da može. Nego, zato i jesmo ovdje.
Pa ja mislim da je to samo jedno odugovlačenje do izbora, da uopšte nije u planu da oni zaista te ustupke čine. Mislim da je ovo samo jedna šarena laža da bi se protesti smirili i da bi oni pokazali kako eto su neki ustupki uopšte učinili.
Nakon protesta, organizatori iz pokreta Kreni promeni najavili su protest za sledeći četvrtak, kada će se odlučivati o kraju protesta u slučaju ispunjenja zahteva o zabrani iskopavanja litijuma i bora ili o, kako su naveli, kraju ove vlasti i opstrukciji izbora. Iz kompanije Rio Tinto su ranije za Radio Slobodna Evropa rekli da uprkos svemu ostaju posvećeni projektu Jadar. Kompanija je u Srbiji od 2001. godine sa ciljem da u okolini Loznice otvori rudnik za iskopavanje rude jadarit, kombinacije litijuma i bora potrebne za proizvodnju baterija. Protiv Rio Tinta protestuje se od jeseni 2021. zbog potencijalne štete projekta po životnu sredinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić i Gordana Ćosić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Hrvatska javnost još pamti priču o višestrukom grupnom silovanju maloljetnice od strane grupe mladića u Zadru prije nekoliko godina. Sudski postupak protiv njih još traje, ali novinar i urednik Nedeljnika, koji je na naslovnoj strani objavio njenu fotografiju, otkrio identitet i optužio je da laže, zbog toga je kažnjen na uslovnu zatvorsku kaznu. Pripremio Enes Zebić.
Zadarski sud je prvostupanjski na godinu dana zatvora uvjetno osudio urednika i novinara zadarskog ultranacionalističkog magazina Hrvatski tjednik Ivicu Marijačića zbog povrede privatnosti djeteta. Osuđen je zato što je 2019. na naslovnoj stranici svojih novina objavio fotografiju 15-godišnje maloljetnice koja je bila žrtva višestrukog grupnog silovanja i otkrio njen identitet. U istom broju objavio je tekst naslovljen "Šokantna istina, slučaj silovanja kod Zadra izmišljen". Sud je poslao poruku da se takvo izvještavanje ne smije i neće tolerirati, kaže za naš program pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević.
Takvo izvještavanje nanosi štetu djetetu žrtvu, ali i drugoj djeci, žrtvama seksualnog nasilja i iskorištavanja, te još više povećava zapravo nespremnost te djece da prijave takve slučajeve u strahu da će tada i sami biti izložena medijima, odnosno znatiželji javnosti.
Ona je ogorčena što sudski postupak započet protiv sedmorice muškaraca optuženih za višestruko grupno silovanje maloljetnice pred više od 2 godine nije ni blizu završetku. Kad se govori o djeci žrtvama, imam samo jednu poruku, kaže naša sugovornica.
Svaki dan koji protiče se ne može vratiti u dječjem odrastanju, a neizvjesnost je zapravo neprijatelj odrastanja, odnosno neprijatelj djece. Tako i u ovakvim situacijama mislim da je izuzetno važno da poruka bude poslana puno ranije.
Ona, resorno ministarstvo i Državna agencija za elektroničke medije prijavile su tada Marijačića i Vijeću časti Hrvatskog novinarskog društva, kojemu je 2020. jednoglasno izreklo najoštriju opomenu. Otkad sam novinar i član Vijeća časti, nisam našao na teži oblik kršenja univerzalnih etičkih novinarskih načela i narušavanja ljudskog dostojanstva osoba o kojima se piše, kazuje za naš program na vijest o prvostupanjskoj presudi aktualni predsjednik Vijeća časti Hrvoje Šimičević, koji je tada kao član Vijeća odlučivao o ovom slučaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dok Zapad na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama nastoji da pokaže čvrsti jedinstven front naspram Rusije tokom ukrajinske krize, Nemačka kao ekonomski najmoćnija članica Evropske unije usled svojih historijskih i ekonomskih razloga okleva da zauzme čvrst stav prema Moskvi, pišu svjetski mediji. Nemačka je posljednjih dana suočena s kritikama zbog svoje rezervisanosti po pitanju ukrajinske krize, ističe Times, uz ocjenu da je tešku situaciju u kojoj se Berlin našao u ovoj krizi pogodno ilustrovalo saopštenje Nemačkog ministarstva odbrane da će u Ukrajinu poslati 5000 šlemova. Najava iz Berlina je naišla na izrugivanje, ali se u odbranu Nemačke mogu izneti najmanje dva argumenta, ukazuje londonski list u analizi. Prvi je da je manevarski prostor vlade ozbiljno ograničen javnim mnjenjem, koje se u velikoj meri protivi sukobu s Rusijom, teškim pregovorima koji su doveli tri stranke u vladajuću koaliciju i osjećajem istorijske odgovornosti da se izbjegne raspirivanje sukoba na istoku Europe. Drugi argument je da je, ako ruski predsjednik Vladimir Putin zaista želi da pronađe miran izlaz iz krize, Nemačka u dobroj poziciji da posreduje u nekom diplomatskom kompromisu, kao što je koordinisala primirje u Ukrajini 2014. Odnos Nemačke prema ukrajinskoj krizi, međutim, u suštini se svodi na tri stvari, ističe Times: oružje, gas i novac. Nemačka je nagovestila da ne podržava isključenje Rusije iz globalnog platnog sistema SWIFT, što je jedna od najsnažnijih mera koje se razmatraju protiv Moskve u slučaju invazije na Ukrajinu, a također ne želi da šalje oružje Kijevu. Pitanje gasa je posebno bolna tačka u odnosima Berlina sa saveznicima u NATO-u, a posebno sa istočnim susedima. Nemačka već dobija oko 55% svog prirodnog gasa iz Rusije. S gasovodom Severnim tokom 2, taj procenat bi mogao da se poveća. Oklevanje Nemačke da preduzme snažnije mere podstaklo je sumnje u njenu pouzdanost kao saveznika i povećalo zabrinutosti da bi Moskva mogla da iskoristi nemačko kolebanje da unese razdor u jedinjeni evropski odgovor na rusku agresiju, ističe New York Times, i ukazuje da se nemački saveznici pitaju koliko je cenu spreman da plati Berlin u suočavanju s mogućom ruskom agresijom. Debata o tome gdje leži nemačka lojalnost nije nova. Rusko-nemačke odnose oblikovali su vekovi trgovine i kulturne razmjene, ali i dva svjetska rata. Ipak, kada je 2014. Putin napao Ukrajinu i anektirao Krim, kancelarka Angela Merkel je bila ta koja je okupila susjedne zemlje na istoku i zapadu da podrže oštre sankcije Rusiji. Napore Zapada da predstavi ujedinjeni front prema Rusiji dalje ometa kolebanje jednog od njegovih najuticajnijih članova, Nemačke, ističe Financial Times u uredničkom komentaru. Sankcije kojima se preti Rusiji mogle bi da utiču na ekonomiju Nemačkoj i širom Europe, ali da bi pretnja kaznenim koracima bila kredibilno sredstvo odvraćanja, Kreml mora da veruje da su oni s druge strane spremni da trpe bol. Uobičajeni poslovni odnosi teško su mogući s partnerom koji preti susedu okupljanjem vojske od preko 100.000 ljudi, ističe Financial Times, i ocenjuje da je najveća nada za povratak nečemu nalik normalnosti jačanje solidarnosti i odlučnosti Zapada.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore uputilo urgenciju Ministarstvu pravde Srbije u vezi molbe za izručenje Svetozara Marovića. Milo Đukanović poručio da je potrebno dovršiti reforme DPS-a, te da smatra da će vlada 4. februara postati prošlost. Šef diplomatije Crne Gore Đorđe Radulović kazao da je odbio naloge premijera Zdravka Krivokapića da šalje protestne note Ujedinjenim nacijama i Evropskoj uniji. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je u petak da Moskva ne želi rat sa Ukrajinom i pozitivno se izjasnio o bezbjednostnim predlozima dobijenim od Sjedinjenih Američkih Država. Xi Jinping organizuje prijem za svjetske lidere dok dio bojkotuje zimske olimpijske igre. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.